Baina orain, azken egunetan aktualitatea bihurtu zegun beste gai batera hartuko dugu izpide, argazkien bidez, hori bai, asteko argazkiak atala berreskuratuko dugulako aurtengo ikasturtean, eta ostiraletan egingo dugu, jarriko gara argazki begira, hainbat argazkilariren laguntzarekin, eta gaur gurean berriaz dugun lagun bat, tarte honetan, Gari Garaialde, Bosto Fotoko argazkilaria, ongi etorri Kalegorrian saio berritu honetara, Gari?
Kaixo, egunon, ongi, bueno, ongi etorri zuei ere, bueno, zakit.
Ongi etorri ikasturteko martxa berritu honetara esango dugu. Bueno, jarraituko dugu gure tarte honekin, esan dugun bezala asteko argazkiak tartearekin, eta hemen izango zaitugu tarteka, argazki horiek oinarri hartuta, hainbat gogoeta eta osnarketen jiran aritzeko, eta gaur nion bezala, ba, azken egun, aste, hilabetetan, aktualitate bihurtu zaigun, baina berria zen, errealitate bati begira jarriko gaituzuk errez banaiz, errefuxatu zuen errealitateari, baina zehazki irudi zehatz batek errezpa naiz.
Bai, bueno, gehienok ikusiko zenuten, orain dela aste pare bat edo argitaratu zen irudia, Aylan al, no, markatu mutilano da, Aylan al Kurdi.
Aylan Kurdi, bai, hori da.
Turkiako kostaldean itxota saldu zen irurteko aurraren argazkiak har nahi dut. Batez ere, bueno, alde batetik argazki honek aldatu duelako pixka bat etorkinen edo errefuxiatuen inguruan prentsan azaltzen zena eta gure politikoen agenda eta guzti hori aldatu duelako, baino baita ere argazki hontan edo argazki honen inguruan hitz egin daitekelako hemen kazetaritzan inguruan edo argazki kazetaritzaren inguruan beti jartzen dire edo beti baudelako galdera handi batzuk edo bueltaka eta argazki honek aukera eman digu galdera hoien inguruan hitz egiteko, ez dut esango erantzuteko, ze bueno, erantzunak ere oraindik nik uste dut nahiko irekiak jarraitzen dutela izaten, baino bai eman digu aukera, argazkilari batzuei edo prentza argazkilari batzuei horren beste gustatzen zaigun debate hoietan sartzeko, ezta. Eta bueno, lehenengoa da gaina kasualidad nire ustail erdian edo hemendek infosazpitik elkarrizketatxo bat egin zen idaten eta hor galdera bat pasaratu zitzaidan eta nik uste dut prentza argazkilari bateri elkarrizketa bat egiten zaion bakoitzean galdera hori modu batera edo bestera atera egiten dela, ezta? Eta galdera da ia prentza argazkilaritzak etorkizunik ba ote duen, ia argazkilaritza ez dagoen hilda. Eta gaina bueno badire ja 10 bat urte edo 15 bat urte galdera hori plazaratzen dela eta nik uste argazki honek edo argazki hau argitaratu eta gertatu direnak gertatuta argi ikusten dela berez hilda ez dagola. Argazki honek mundu guztia gezurra da, baina jende asko astoratu du. Argazki honek esan dugu bezala politikoen agendak aldatu ditu, argazki honek beste modu batera begira errefuxiatuen krisiari beste modu batera begiratzera eraman gaitu edo bultzatu gaitu edo lagundu digu, egia da lehenagotik ere hor gemiltzala horren inguruan, eta honek egin duen gauza bakarra izan da azken tanta hori beteta segon baso horren azken tanta hori izan da, baino hori da, ez da, nola halako batean badaramagu urte oso bat edo berez migrarien inguruan denbora gehiago, migrarien inguruan ikustu dut bizitza guztia daramagula hizketan, baina presizki Siriatik datozten migrarien inguruan edo exiliatuen inguruan daramagu urte bete hizketan eta hor genbiltzan ez aurrea esatzera ikusi ditugu hildakoak ere, ez da lehenengo aldia hildakoak ikusten duguna, baina halako batean hori da, ez da, holako argazki bat jartzen digute egunkarien azaletan eta dena kukitzen gaitu, dena erortzen zaigu goitik bera eta maila batean nun bi aste edo hiru aste lehenago hitz egiten ari ziren migrari edo exiliatu kuotetaz Europa nola hartuko genituen, mundu guztiak ezezkoa esaten zuen, baita Espainiak ere, eta halako batean argazki hau argitaratu eta hor sortu den kulpa sentimendu horrengatik edo lehen ezeskoa esaten zuten politikari edo gobernuek ere onartu dute, zerbait egin beharra dagoela, kuota batzuk nahiz eta oso bajoak izan, baina kuota batzuk onartuko dituztela, eta oan da pixkat hori, ez da, nola momentu batian argazki batek ukitzen gaitunean, jotzen gaitunean, ba, nola eragina baduena, ez da, azkenean da hori, ba, sinistea, nik sinisten dut, baino da ikustea nola kazetaritzak baduen zentzu bat, kazetaritzak baduen funtzio bat, baduen izateko arrazoi bat, eta hor barruan argazkiak eta argazki finkoak ere badu bere tokia, badu bere funtzioa, badu bere eragina. Osea, ezin daukatu eragin bat baduela. Gero hitz egin daiteke asko, olakotan gertatzen den bezala, ba, eragin hori noraino iristen den, ze punturaino hipokritak geran eta momentuko lasaitasunako bakarrik balio digun, eta hori oso debate polita da, baino ezin dugu ukatu argazki honek ukitu egin gaitula, eta argazki honegatik pausotxo txiki bat ematera behintzat bultzatu gaitula.
Bueno, donazioak
Orduan,
ere igo
alde batetik
ziren,
hori, beste
bai.
alde batetik, eta ni horrek horren inguruan gaina asko ibili naiz pentsatzen, nola eta zergatik argazki hau. Zehalako batian, esan duan bezala, badaramagu denbora hildakoek ikusten, aste bete lehenago ere zabaldu ziren sare sozialetan, ez horren txikiak, baino bai, 8-10 urteko aur hildako aur batzuen, itotako aur batzuen argazkiak, ba, hondartza batian, buruz bera, ba, nahiko argazki honen antzekoak, gau ez ateratakoa, baina argazki honen antzekoak. Eta haiek ez dute ezer aldatu, haiekin ez da ezer gertatu, eta halako batian, tak, argazki hau batetzen da, eta argazki honek dena mugitzen digu. Orduan gauza da, zergatik argazki hau eta ez beste argazki bat. Zergatik, zer da momentua izan da, modua izan da, argazkia izan da, eta hor ni pixkate irakurtzen eta gonez hor badaude azterketa, ba, pixkat teorikoak edo ez da, ba, ikonografikoak eta aztertzen dute argazkia beste modu batera. Eta bueno, niri oso, oso interesantea egin zaitze, gaina kasu honetan bi irudi egon dire zabaldu direnak. Bat da, ailan ikusten dena hondartzan buruz bera eta polizi bat onduan nota batzuk hartzen, eta hurrengo argazkia da poliziak ailan besuetan daukana eta pixkate hondartzatik edo eramaten ari duena. Hor gaina esan da, bigarren argazkia suabeagoa da, bigarren argazkia errexago egiten zaigu ikusten, ze aurra enankak ikusten dire, baina berez aurra ez da ikusten. Baino, edabide asko hartu dute argazki hau azalerako, suabeagoa zelako, baina argi dagoena da, lehenengo argazkia existitu izan ez balitz, bigarren argazki honek ez zuela, ez zitula segurazki azalak hartu ditun bezala. Ze hemen argazki potentea lehenengoa da. Argazki potentea da, aurra bertan ikusten duguna, gainera, egia da, neri asko gustatu zaite edabide asko eman dioten korte vertikal hori, berez argazki horizontala zen, eta portatara ekartzeko vertikalizatu edo vertikaldu egin dute,
Bai,
eta neri
bidali
asko gustatu
dizkigu, esango dugu,
zaite
bai, gari
indarra
utziazu,
hartzen duela horrela,
gari,
eta
bai, entzuten diazu, bai. Ez, bidali diguzu baita ere, hainbat egunkarietako azalak bidali dizkiguzu, argazki hori edo horiek, bi horiek erabili dituztenak, eta bueno, hor daude The National, The Guardian, Independent, The Times, bueno, hainbat izan ziren, ba, eraman zutenak azalera argazki hori, diozun bezala, vertikala erabili zuten askok, baina ipagarria, bueno, ba ezakit ezin da esan ia edabide edo egunkari gehienek, baina gutxi izan zirela kaso argazki hori azalera eman ez zutenak.
Bai, hombre, oso argazki gogorra da. Eta etzaiogu, hor badago ere Susan Sontag egiten du azterketa oso interesgarri bat sobre el, nola da, sobre el dolor de los demás edo azkenien da, ba hedabidetan mina, besteen mina nola tratatzen dugun eta nola tratatu beharko litzateke baino gehiago, bueno, ba, pixkat nola tratatzen dugun eta zer eragiten duen horrek eta noiztik hasi geran horla tratatzen, ez da? Eta egia da ez dela batera argazki xamurra. Eta egunkariaren, zure egunkariaren azalean jartzeko, buelta asko eman bartzaizkio. Nik uste dut argazkia hori zela. Nik uste dut argi eta garbi argazkia lehenengo argazkia da, eta lehenengo argazkia existitu espalitz. Lehenengo argazkiak jo espalu, jo zuen bezala leku batzutan, bigarren argazki horrek ez zuen funtzionatuko. Orduan, askok erabili dute igual azalian handian lehenengo golpe bezala bestea arinagoa edo erresago egiten zaiguna ikusteko eta barruan sartu dute txikiagoan beste argazki hori. Baino neri iruditzen zait argazkia hori zela, ezta? Gero gaina hor egon da beste debate bat dela ia argazki horiek argitaratu behar dien edo ez, ia morboa ote den eta Nik hemen behin honetan tratatu dute gaioin eritzeik morboa ez dagola, argazkian morboa gehiago begiradan dagola, irakurlearen begiradan, eta nik argi daukat argazki hori argitaratu beharra zegola, eta batez ere gaina lehenengo argazkia. Esan
Gorpua
dudan bezala
ondartzan
irudi
ageri
horrek
dena, bai.
klik bat egin digu, zerbait piztu digu, eta argitaratu espagenu, beste bat etorriko zen aurrerago, seguraski, bueno, edo ez, de adibidez iazko Palestinako bombardeoan etzen egon horren klak hori egin zigun irudi gogor asko egon ziren, baina etzen egon bat nun egun batetik bestera ba edabidetako hizkera eta politikoen agendak aldatu zituen, ezta? Baina bueno, hemen kasu hau egonda eta nik uste dut argazki hori ikusi dugu eta erakutsi beharra zegoela. Nik uste dut hortako dagoela kazetaritza, muturrian eman behar digute, niri iruditzaitek ez dela ekidin behar horrelako argazkiak portadatan jartzia, baizik eta ulertu behar duguna, ekidin behar dena dela, ba, jende hoien egoera, eta jende hoien batez ere, egoera edo baldintza txarro hoietan egitu zuten bidai hoiek. Ose, azkenean ezin dugu ebitatu, beraiek ies egin nahi izatea, baina bueno, gutxez bai ebitatu zakegu, ilegalki eta modu txarrean ies egin behar izatea, eta ez gu ohituta gauden bezala, egazkintxo bat hartu, eta beste modu batean, ezta? Orduan niri iruditzen zait muturrian emateko argazki horren beharra badugula. Eta gero horrere egonda beste eztabaida bat, ezta? Ba, bueno, pixkat honen barruan esaten da edabide frantsesek eta beste sentsibilitate badaukatela ba prentza argazkiletzaren gainean eta
bai, ze hor, Frantziako edabidek ez zuten, hori da, ez zuten erabili, gari, entzuten didazu, gari, bai, bai, Frantziako edabide, bai, Frantziako edabidek ez zuten erabili, baina ez zutelako argazkiaren berri izan, hori izan zen eman zuten arrazoia.
Bueno, hemen horren inguruko esplikazioa eman duen bakarra izan da Liberazioen egunkaria, edo bintzat egun hortan Liberazioen egunkarian edizio zuzendari bezala zegona, eta arek artikulu polit bat argitaratu du esaten beraiek ez bazuten erabili etzela izan gogorregia irutuztaielako, baizik eta ez zutelako argazki hori ikusi. Ez zuten ikusi bi modutara. Bat, badago hirugarren argazki bat izan zela lehenengo argitaratu zena edo lehenengoa edabidetan zabaldu zena eta lineatik, osea, prentsara beraien barrengo lineatik iritsi zena, eta da Ailanen lehenen lehengo plano bat. Estena ezer gehiago ikusten, eta argazkia, bueno, bada hildako bat, baino ez du ezer gehiago ematen, eta, bueno, ba, argazki gogorra da, baino ez dakindik baduen bigarronek zokan, ba, beste puntu hori. Eta orduan, berak esaten du argazki hori ikusi zutela, eta bat gehiago irutu zitzaiela. Eta gero sartu zen bigarren argazki hori zutela ikusi. Orduan, alde batik badago ez ikuste fisiko hori, baino gero badago bera izan zuen, ez zuten ikusi hau zela argazkia. Osea, honek klik bat egiten zuela, eta honek ba izan zakela gero izan ditu ondorio guzti hauek, ezta? Eta orduan ez dagola, hemen ez dagola morboaregatik edo morboa izan zitekelako ez zutela argitaratutalako ezer. Beraien aldetik, berak ezin duela beste edabide frantsesen gantik hitz egin, baino berak argi daukala, beraien kasuan izan zela konturatu ez zirelako. Osea, ez daukala zer ikustekorik, ba morboarekin edo horrekin, ba bera orain konturatzen dela hori argazkia zela, damutu nolabait damutzen dela, ba ez da ezin du erabat damutu ze hori da, ezta? Ba eguneroko martxan zaude, zu arratzaldian argazkiak izan zaizkizu, aukeraketa bat egin baduzu eta ez zioten atentzioa jarri, baina ez daukala zer ikusirik morboarekin, berak argi daukala orain ikusita gainera hori da, hau zela irudia. Osea, nik uste dut jende askok hori izan duela, hau da irudia, honek gauza asko esaten du, honek asko lotaratzi gaitu, gero gaina polita, polita, a ber, gaizki ez dezala inork ulertu, baina hemen ere puntu bat badago, ze horrek eraman gaitu pixkat gehiago jakitera familia honen inguruan, ezta? Eta enteratu gera, segurazki beste asko bezala, baina enteratu gera, bidai hori horrela egin baldin bazuten, izan zela ez genielako Kanadan sartzen utzi. Osa, beraiek nahi izan zen Kanadara joan beste modu batera, Kanadara hegazkinez joan beharko lirateke, familia zutelako bertan, eta hasitzaien baimenik eman. Beraz, beraiek Siriatik ies egin behar dute gudan dago delako, eta ez genien ez utzi Kanadan sartzen, ba bide hori hartu behar izan dute. Eta orduan hori da interesantea, ez da, ba, nola argazki honek ere, ba, gero atetzen dizkizun beste hori batzuk, gero ere konturatu gara, ba hauena bezala, familia hau bezalakoa, denak dire berdinak azkenean, bakoitza bere kasu espezifikoa da, baino denak arrazoi beregatik eta denak berdin joaten dira handikan, ezta? Orduan, ba bueno, ba nei gauza guzti horiek uste dut azeleratu ditula eta horregatik utzait oso argazki esanguratsua. Oso noizean behin atetzen den horrelako irudi edo gertakari bat da eta bueno, ba honekin gertatu da, ezta? Ba lertu eginda argazki hau, edabidetan asko zabaldu da. Papereko edabidea eta sareko edabidearen gaia ere ukitzen du, ze edabideetan sarian argazki asko zabaltzen dire eta ez gaituzte horren beste ukitzen, baino alako batian paperera atetzen denean eta azaletara atetzen denean eta azal hoiek kioskotan ikusten ditugunean, ba horre ere askoz gehiago ukitzen gaitu eta bueno, ez dakit, neri galdera asko sortu zaizkit eta bueno, ba horren inguruan aztertzeko eta pixkat irakurtzen ibiltzeko oso oso parada polita izan da. Eta bueno, azkenean desberdindu nahi dut, argi daukat desberdindu nahi dut batez entzulen aurrean zer den gertakaria eta zer den migrarien edo exiliatuen egoera hori eta gero zer den ba azterketa prentsaldetik edo kazetaritzaldetik eta funtzionatu egiten duan azterketa hori, ezta? Baino azterketa hori egiteko iruditzen zait kazetaritzaren funtzioa aztertzeko edo, ba bueno, argazki oso esanguratsu izan dela. Eta bestela, ba bueno, ba izan da, ba beraien egoera gordina erakutsi digun, ba irudi bat.
Bueno, apuntu asko, mai gainean jarri dituzunak eta argazki honek esan bezala Aylan Kurdi 3 urteko Kurdistango aurronen gorpuak Turkiako hondartzan, bueno, ba inguruan turistak ere bazeuden hondartza horretan agertutako gorpuak ba utzi dituenak, bai errealitate horri dagokionean, baina zuk esaten zenuen bezala eta mai gainean jarri duzun bezala, ba kazetaritzari dagokionean eta argazkilaritza kazetaritzari dagokionean zehazki, bueno, ba hortxe sektore honek baduela etorkizuna, argi utzi duela zure ustez, eta, bueno, ba, paperezko edabideen indarra kaso baita ere, eta duten funtzioa, ba jarri dutela mai gainean. Hamaikak izateko segundu gutxi faltan, gari, gaurkoan onaino, esango dugu tarteka hemen izango zaitugula, eta esan bezala, ba, aktualitatearekin lotutako argazki hainbat, eta gogoa eta hainbat ekarriko dizkiguzula, eta gustora asko jasoko ditugula. Gari, garaialde, eskerrik asko.
Ni ez gazuei.